Evanghelia după Matei, capitolul 2, pagina Biblie 924, capitolul 2, versetul 13 la 21. După ce au plecat magii, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea și-au plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflasese întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își plângea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și zise: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci a murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Amin.
Trec sărbătorile Crăciunului ca și toate celelalte și ne întoarcem iarăși la problemele noastre, la surprizele pe care le întâmpinăm în viață de foarte multe ori, dintre cele mai puțin dorite și în împrejurări asemănătoare, bucuria sărbătorii începe să se șteargă. Domnul ar vrea să ne transmită un mesaj în seara aceasta, iar nașterea Mântuitorului pe care o sărbătorim acum să fie o răscruce de drumuri pentru fiecare dintre noi. Pentru cei care nu s-au întors la Domnul, o zi în care să se ia o decizie. Prea mult am zăbovit. Iar pentru cei care s-au întors la Domnul, o zi de înnoire a legământului. Urmărim în continuare pe Fiul omului. Am învățat în zilele acestea, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, despre cele două naturi care au fost contopite în persoana Mântuitorului. Pe de o parte, Fiul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat, și pe de altă parte, Fiul omului, având toate caracterele umane, trecând prin suferință, trecând prin supliciul răstignirii, dar dovedindu-se cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin actul învierii dintre cei morți. Este surprinzător faptul că la fiecare interval de timp, urmărindu-l pe acest Fiu al omului din iesle, apare câte un fenomen supranatural. Intervine supranaturalul. Oamenii aceștia învățați, care au venit din îndepărtatul răsărit, au fost înștiințați de Dumnezeu printr-un vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, să-l informeze, așa cum Irod le-a cerut: duceți-vă, căutați pruncul și după ce-l veți găsi, veniți și dați-mi de știre, informații amănunte, vreau și eu să mă închin lui. Este vorba de Irod cel Mare, care a murit cu 4 ani înainte de calendarul pe care l-a stabilit Dionise, calendarul dionisian. S-a constatat că a fost o eroare în calculul intervalelor de timp retroactive și că Mântuitorul, atunci când s-a întors din Egipt, s-a întors după moartea lui Irod cel Mare și este un interval aproximativ de 5 ani și jumătate, o greșeală de calcul în ceea ce numim noi de la Hristos încoace, după Hristos, sau ceea ce numesc oamenii în genere, era noastră. După ce magii au ajuns la Betleem, au fost înștiințați de Dumnezeu printr-un vis să nu se mai întoarcă pe la Irod, pentru că Irod nu voia să vină să îi se închine, ci voia să extermine pruncul. Avea motive temeinice. Se temea că o să se clatine dinastia și nu o să mai aibă urmași dacă împăratul acesta prevestit de atâtea secole avea să fie un împărat al împăraților, avea motive să se teamă, că atunci nu mai avea nicio șansă de perpetuare în dinastie. Este totuși interesant cum intervine Dumnezeu la modul cel mai simplu. Dumnezeu a vorbit oamenilor în multe feluri. Pe unii care i-a chemat într-o misiune specială și i-a făcut purtătorii lui de cuvânt, i-a chemat într-un mod special, în mod nemijlocit. Oamenii aceștia au văzut slava lui Dumnezeu, au auzit glasul Dumnezeului Creator și au întreținut un dialog cu Creatorul. Și motivația credinței lor a fost întemeiată pe experimentul nemijlocit al părtășiei cu Dumnezeu. Altor oameni care au fost la un alt nivel și au avut o chemare limitată în comparație cu prima alegere pe care a făcut-o Dumnezeu anumitor oameni, Dumnezeu le-a comunicat prin inspirația Duhului Sfânt. Și aceștia au transmis mesaje binecuvântate. Toate mesajele profetice, mesianice din Vechiul Testament cu privire la venirea lui Mesia în lume, au fost transmise prin inspirația Duhului Sfânt. Și în cazul acesta, oamenii n-au vorbit de la ei, ci au vorbit mânați de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și toate mesajele acestea au putut fi verificate în împlinirea evenimentelor istorice de mai târziu. Altor categorii de oameni, Dumnezeu le-a vorbit prin iluminare. I-a cercetat, prin Duhul lui Dumnezeu le-a luminat mintea. Aceștia au devenit receptivi la mesajele lui Dumnezeu și la lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu cercetând Scripturile. Aici oamenii au devenit uneltele lui Dumnezeu, care au dus mai departe vestea cea bună, studiind Scripturile și învățându-i și pe alții să cunoască Scripturile și să creadă că, de fapt, tot ce a spus Dumnezeu se poate verifica în împlinirea evenimentelor de mai târziu. Dar au fost alte categorii de oameni cu care Dumnezeu a comunicat mai puțin și acestora le-a vorbit prin vis. Dumnezeu vorbește prin vis și cu oamenii necredincioși. Câteodată chiar și cu cei mai răi oameni și cu oameni care erau complet înstrăinați de cunoașterea Dumnezeului Creator. Cred că este bine să stăruim puțin și să analizăm câteva aspecte de ordin psihologic privind această cale de comunicare. Solomon spune că visurile vin din mulțimea gândurilor. Nu-i așa? Că suntem asaltați cu tot felul de imagini pe care le percepem în timpul somnului. Dacă ar trebui să se facă un procentaj privind raporturile, semnificației acestor vise, unele vin de la Dumnezeu, altele vin din mulțimea gândurilor și unele vin chiar sub influența ispititorului, care îi descurajează pe oameni, care cercetează și încearcă să-i ispitească. Dacă nu reușesc să-i doboare în stare de veghe, îi cercetează atunci când capacitatea intelectului este în stare de odihnă, de pauză. Visurile care vin din mulțimea gândurilor se sting foarte repede își descarcă tensiunile care se acumulează în timpul când oamenii sunt frământați în lupta pentru existență. Este un amalgam de gânduri care se înregistrează în subconștient. Și obosit de gânduri și de frământări și de stres, omul se culcă și în timpul când adoarme, încep să se deruleze imaginile pe care le întâmpină, cu care se confruntă și se desfășoară într-un chip haotic, de foarte multe ori călcându-se legile firii. Apar imagini, apar fenomene, apar întâmplări care, în mod practic, în lumea naturală, n-au cum să se deruleze. Dar se descarcă tensiunile și când omul se trezește din somn, prinde iarăși viață și energie. Ce bun este Dumnezeu că a rânduit o zi și o noapte. Imaginați-vă dacă n-ar fi noaptea, ce ar face oamenii? Și așa sunt locuri unde lucrează non-stop, cum se spune, dar noaptea este o mare binecuvântare, când omul își descarcă poverile psihice prin somn. Ei bine, dar dincolo de aceste vise care vin din mulțimea gândurilor, care ar putea să fie apreciate la procentajul de 99%, există și vise care vin de la Dumnezeu. Și au fost oameni care au urmărit și au înțeles că atunci când Dumnezeu comunică, visul acesta se înregistrează pentru toată viața. Apar imagini simbolice, explicații pe care omul nu le poate înțelege în starea lui naturală. Și volumul de informații pe care îl poate primi din partea lui Dumnezeu este într-un timp record. Uneori o părtășie cu Dumnezeu într-o vedenie de noapte, într-un vis, poate să aducă atâta cunoștință încât n-ar putea să acumuleze un om pe lungimea unei vieți, oricât ar fi de studios. Oamenii aceștia erau prozeliți, convertiți la iudaism, dar care continuau să practice preocupările lor din fondul ideologic pe care îl aveau înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și magii aceștia continuau să practice lucruri condamnate de Sfânta Scriptură. Dar pentru că erau prozeliți, pentru că au acceptat adevărul că dincolo de toate zeitățile există un Dumnezeu creator, că acesta este Dumnezeul lui Israel și L-au recunoscut ca și Dumnezeu suprem. Și pentru că L-au recunoscut ca Dumnezeu suprem, în cazul acesta, Dumnezeu le-a dat un mesaj special. Nu vă mai duceți înapoi, întoarceți-vă acasă pe un alt drum. Irod nu este cinstit. Și ei s-au întors în țara lor, fără să mai treacă pe la Irod. Îndată după ce au plecat magii, intervine iarăși un fenomen supranatural. Citim textul. După ce au plecat magii, un înger al Domnului, și cred că a fost tot îngerul Gavril, căci lui i-a fost încredințată această misiune, și cu privire la nașterea lui Ioan Botezătorul, cât și cu privire la nașterea Mântuitorului. Și acum continuă să-și îndeplinească slujba, pentru că îngerul Gavril face parte din grupa îngerilor cu rang superior, dar pe care Dumnezeu l-a folosit în mod special, pentru că trebuia să aducă vestea bună pentru nașterea pruncului, ce reprezenta întruparea cuvântului dumnezeiesc. Și în cazul acesta îi se spune, Iosif, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Dacă oamenii n-ar fi avut convingerea că Dumnezeu poate comunica prin vise, doar și pe atunci oamenii erau învățați Și oricât ar fi fost de simpli, știau că majoritatea viselor vin din mulțimea gândurilor. Nu s-ar fi hotărât să execute imediat porunca îngerului. Am cunoscut și în zilele noastre oameni și am să vă spun mai la urmă o experiență interesantă de pe teren. Ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt. Aveau să străbată un drum foarte lung și obositor, dar n-a zăbovit. A luat pruncul, a luat pe mama lui și pe un asin au început să se îndrepte spre țara Egiptului. Ce credeți că s-a întâmplat după ce Irod a observat că oamenii de știință, magii care au venit la Ierusalim, l-au înșelat, în sensul că nu s-au mai întors? Cum să ajungă să omoare pruncul? În Apocalipsa, în capitolul 12, se repetă din nou fenomenul acesta, momentul acesta în care Irod a devenit unealta spiritului demonic. Voia să schimbe direcția planului lui Dumnezeu cu privire la pruncul care s-a născut. Și ca să fie sigur că poate să fie cuprins și pruncul acela născut în Betleem, a dat ordin ca toți pruncii, nu numai din Betleem, ci și din împrejurimile Betleemului, dacă s-ar fi întâmplat ca părinții lui să se retragă undeva, să se ascundă, și să omoare toți pruncii până la 2 ani. Era un motiv de asigurare. S-a subliniat că magii au fost aproximativ după 1 an și jumătate de la nașterea pruncului, atunci când l-au regăsit din nou în Betleem. În anul acesta și jumătate, Iosif, după ce Maria se mai întărise din punct de vedere fizic, putea să meargă din nou până la Nazaret și să se întoarcă iarăși înapoi în Betleem, pentru că originea ei și locul de naștere al Mariei era în Betleem. Important lucru este că atunci când au venit magii, Iosif cu Maria se aflau în Betleem, dar nu mai avea nicio legătură cu staulul în care s-a născut pruncul și cu ieslea, ci l-au găsit într-o casă, acolo unde locuia Iosif împreună cu Maria. Este un lucru extrem de important să constatăm cum Dumnezeu lucrează în continuare. Mergem pe urmele Fiului omului. Așa cum s-a subliniat că există o mare diferență între cele două naturi. Deși El este o singură ființă, cuvântul întrupat, Dumnezeul Creator, divinitate desăvârșită, completă și om desăvârșit și complet. Sunt două lucruri care se interferează în persoana Mântuitorului. Dumnezeu l-a pedepsit pe Irod cel Mare. Și după ce au murit pruncii aceștia făcând acest sacrilegiu, Dumnezeu a făcut ca Irod să fie pedepsit și să treacă peste pragul morții. Documentele istorice ne arată că Irod cel Mare a murit cu 4 ani înainte de a se socoti anul 1, era noastră, după calendarul dionisian. Omul cu mijloacele pe care le-a avut atunci a calculat foarte bine, nimeni nu l-a învinuit, dar a făcut o greșeală în calculul anilor privind evenimentele istorice retroactive. Și în felul acesta observăm că Iosif a stat acolo până când a murit Irod cel Mare. Apoi îngerul Domnului s-a descoperit din nou. Convingerea mea personală este că același înger, îngerul Gabriel, și urmărim în continuare pe Fiul omului. După ce a murit Irod, un înger al Domnului, același înger care a venit să-i vestească nașterea, Același înger care a venit să-i spună să ia pruncul și pe mama lui să fugă în Egipt, se arătă în vis lui Iosif pe când era în Egipt și îi zise: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Este un fapt care se repetă în istorie. Când oamenii trec peste linia așezată de Dumnezeu în abuzurile lor, în despotismul lor, li se curmă viața. Până când cezarul a cerut tribut supușilor, i-a mers bine. După ce acest om îngânfat a început să ceară și partea lui Dumnezeu, atunci s-a prăbușit. Iertați-mă că vreau să vă spun o experiență din viața pe care am avut-o în anul 89. Corul Madrigal a început să cânte slavă singurului conducător suprem din România. Și stăteam și ascultam mesajul acestor oameni care cântau forțat. Mulți dintre ei erau cu frica lui Dumnezeu, dar au primit indicații să cânte slavă conducătorului. Și am zis soției: ține minte, s-a terminat. Dacă conducătorul cere slavă pentru ceea ce este el, încă nu-i mare lucru. Dar când cere și partea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu îngăduie nimănui să îi se știrbească slava. Și n-a mai durat decât o lună și până la urmă s-a prăbușit slava, pentru că oamenii au început să pretindă să ceară și partea care se cuvine lui Dumnezeu. Și când Mântuitorul a spus: dați cezarului ce este al cezarului, vrea cinste, dați-i cinste, vrea tribut, dați-i tribut. Dar dacă cere închinare, înseamnă că cere partea lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu are de grijă să pună capăt acestei răzvrătiri. Irod cel Mare avea și el pretenția ca toți să-i se închine. Cultul împăratului care s-a impus la Roma începea să fie extins în toate regiunile și se bucurau toți satrapii aceștia de această de această mare cinste care se acorda. Și îngerul Domnului acum îi spune: întoarce-te în țara lui Israel, căci au murit, deci nu era numai singur, ci era ajutat de către consilierii lui. Au fost mai mulți dintre aceia care au pus la cale supliciul uciderii atâtor ființe inocente. A luat pruncul și s-a întors în țara lui Israel. Dar când a ajuns în Iudeea, a aflat că în locul tatălui său, Irod, a venit acum fiul său, Arhelau, care avea același duh, aceeași fățărnicie, aceeași atitudine împotrivitoare față de tot ceea ce a poruncit Dumnezeu odinioară și față de tot ceea ce a rânduit Dumnezeu în desfășurarea cursului istoric. Și în cazul acesta, Iosif cu Maria s-au retras în Galileea și au locuit în Nazaret. Și vedem acolo un copilaș care crește în mijlocul fraților săi. Am subliniat cu altă ocazie că în această familie erau cel puțin 9 membri. În paranteză fie spus, am avut acces la o scriptură care a fost tipărită în secolul 17. Era scrisă în limba germană și era scrisă cu litere gotice, o scriere veche pe care acum nici nemții nu o mai întrebuințează. Și acolo încercau să explice din punctul de vedere catolic Motivația pentru care se susține la cultele dominante istorice în sensul că Fecioara Maria a rămas Fecioară și după ce s-a născut Iisus. Că s-a întâmplat miracolul acela că ea să aducă pe lune un prunc, dar să rămână Fecioară. Și aduceau ei argumentul acesta în această enciclopedie. Și spuneau că Iosif a fost înaintat în vârstă. În toate imaginile pe care le-am observat noi cu privire la sărbătorile Crăciunului, apare Maria foarte tânără și Iosif înaintat în vârstă. Și din izvoarele necanonice ei spun că Iosif, înainte de a se căsători cu Maria, ar fi fost căsătorit și ar fi rămas văduv, iar în cultura iudaică era o mare cinste pentru fecioare să se căsătorească cu un văduv, dacă acesta avea copii, din motive de caritate, filantropice, să-l ajute să-și crească copiii. Se mai vorbește despre Iacob, unul dintre cei patru frați pe care îi avea Mântuitorul și pe care îi găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, și se vorbește despre un Iacob, fiul lui Alfeu, că Iosif a rămas văduv din prima căsătorie. Alfeu era un profesor, un teolog la una din sinagogile de prestigiu din Ierusalim, un seminar teologic, avea 1000 de elevi. Și soția lui, cu numele Salome, i-a adus pe Iacob, supranumit fiul lui Alfeu, fiul profesorului. Era cultivat și din punct de vedere teologic. Dacă ar trebui să dăm crezare acestei tradiții, atunci îl înțelegem pe Iacob, care a fost fratele Domnului și prezbiter în Ierusalim, că el avea și cunoștințe teologice și se bucura de respect și a devenit prezbiterul principal în biserica din Ierusalim. După ce a murit Alfeu, a rămas Salome văduvă cu Iacob. Și Iosif s-a căsătorit a doua oară cu văduva Salome, iar pe Iacob l-a adoptat între copiii pe care i-a avut cu prima soție și care trecuse peste pragul morții. Ei bine, acum aici erau deocamdată Iacob, Iose, Iuda, Simeon, plus și cel puțin două surori, la care se mai adăuga și Iosif cu Maria, iar Iisus era acum al nouălea membru în familie. Cum să creadă cărturare și fariseii că Mesia cel adevărat, promis prin mesajele profeților, aveau să se nască într-o familie care nu prezenta nicio importanță, exceptând faptul că erau din seminția lui David? Am stat și am cugetat. Este argumentul pe care îl folosesc în sensul acesta și poate l-ați auzit și dumneavoastră printre credincioșii tradiționale, argumentând că Maria a rămas fecioară, iar cei care erau în familia lui Iosif nu erau frații lui Iisus. Biblia nu ne spune că acești copii s-ar fi născut înaintea lui Iisus, dar nu ne spune că s-a născut după Iisus. Ni se face însă o precizare, că Iosif a luat pe Maria la el după cuvântul îngerului și n-a cunoscut-o până când s-a născut Iisus, iar ulterior au trăit-o într-o viață normală din punct de vedere familial. În felul acesta, Iisus era considerat de către cei cu capetele luminate că ar fi fost un copil din flori și nu poate fi Mesia cel adevărat. Dar deocamdată nu se putea dovedi lucrul acesta. Ceea ce era foarte deslușit în mintea celor care erau în anturajul acestei familii era miracolul nașterii acestui prunc prin umbrirea Duhului celui preanalt. S-a întâmplat apoi un lucru extraordinar. Dacă totuși acest tânăr care s-a născut prin umbrirea Duhului celui preanalt, trebuie să mai vină câteva dovezi prin care să se confirme că El este Mesia cel adevărat. Și au zis preoții, în momentul când Iisus a străbătut cu bine perioada copilăriei, a ajuns la 12 ani în templu, îi uimea pe toți cărturarii, pe toți fariseii, pe toți saducheii, pe toți filozofii, pentru că aveau și ei acolo tot felul de oameni erudiți în cultură. Și copilul acesta îi uimea prin întrebările și explicațiile pe care le dădeau. Și în felul acesta și-a pus întrebarea: să vedem ce face în continuare. Așteptau ca omul acesta forte, care este o excepție de la regula generală, să se ridice și să împlinească făgăduințele lui Dumnezeu prin mesajele profetice privind împlinirea instaurării împărăției, scuturarea tuturor asupritorilor și jugul celor care apăsa greu asupra poporului lui Dumnezeu, recâștigând această prerogativă. Și au fost desamăgiți. În vârtejul ispitei au venit să-L întrebe: e bine să plătim tribut cezarului? Și așteptau răspunsul: nu mai plătim niciun tribut. Dumnezeul lui Israel este cu noi. Și ca pe vremea Macabeilor, când puterea grecilor a fost înfrântă, fie chiar și pentru câteva intervale de timp, ne ridicăm și scuturăm jugul roman. Dar Iisus i-a desamăgit atunci când a zis: dați cezarului ce este a cezarului. Asta înseamnă să plătiți tributul în continuare. Dați lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și au fost convinși că nu poate fi Mesia cel adevărat. Preoții au fost duși în eroare. Au așteptat în Mesia cel adevărat un om forte care să facă rânduială în lume. Permiteți-mi să vă spun o experiență de pe teren. Am întâlnit un doctor în teologie care era profesor la seminarul Mozaic din București. Și am avut un interes deosebit să aflu care este mentalitatea lor acum în timpurile noastre moderne. Am spus: domnule profesor, ce părere aveți despre Iisus? A fost un profet. Dar cum și-au putut permite capetele luminate din casta preoțească să-L acuze în fața autorităților romane cu lucruri neadevărate? Pentru că în lege era scris să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Păi, domnule, scopul scuză mijloacele. Iisus și-a permis să facă reformă religioasă fără să se consulte cu Consiliul Rabinic, singur împuternicit ca să studieze, să interpreteze și să aplice legea în funcție de circumstanțele istorice în care se afla poporul evreu. Iisus, dacă ar fi vrut să facă o casă bună și să-și îndeplinească misiunea, dacă a fost trimisul lui Dumnezeu, trebuia să se unească cu noi, cu casta preoțească. Și atunci ar mai fi avut șanse să rezolve niște probleme, chiar dacă nu s-ar fi putut scutura jugul Imperiului Roman. Dar cel puțin puteam beneficia în viața internă a poporului, dar și-a permis să facă abuzul acesta. Și pentru că problemele religioase nu constituiau un motiv pentru autoritățile romane pentru a-L condamna la moarte, de fiecare dată când cineva vrea să-și îndeplinească un scop și dacă nu dispune de mijloace corespunzătoare, mai pune și câte o minciună. Așa de frumos i-a absolvit pe coreligionarii săi și a roșit puțin la față atunci când am zis: totuși, dacă scopul scuză mijloacele, se pare că dacă mijloacele sunt murdare și scopul este murdar. Și în cazul acesta vreau să vă întreb acum: dacă Iisus n-a fost Mesia cel adevărat și știu că poporul evreu continuă să-L aștepte, ce așteptați dumneavoastră de la Mesia cel adevărat? Și profesorul mi-a spus: noi nu așteptăm să vină cineva pe o cale supranaturală. Nu așteptăm să vină cineva din spațiu cosmic. Nu așteptăm ca divinitatea să ne ofere o ființă din lumea îngerilor să vină să facă ordine în lume. Noi așteptăm pe acel Mesia promis de către proroci să vină un om forte din punct de vedere politic, să dispună de capacități, să fie în stare să facă ordine în lume, să răstoarne toate sistemele existente la ora actuală și să ne redea din nou prerogativele pe care le-am avut noi ca și popor al lui Dumnezeu. Așteptați-L că o să vină. Eu am venit în numele lui Dumnezeu, a spus Mântuitorul, și pe mine nu m-ați primit. O să vină unul în numele Lui și o să vină Mesia. Cu câțiva ani în urmă s-a făcut mare vervă. În Anglia a apărut cineva care s-a pretins că este Mesia. Era trecut de 70 de ani. L-am și văzut la imagini. Și s-a făcut multă vâlvă. A venit Mesia, cel mai bogat om din Anglia. Bineînțeles că tot un evreu trebuia să fie. Numai că până când să ajungă să-i recunoască identificarea fără niciun fel de rezerve, a murit Mesia. Și nu știu când va mai veni altul, dar precis că atunci când va veni va fi anticrist. Și va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Și dacă urmărim lucrarea pe care a făcut-o Mântuitorul, este unică. Preoții cei mai de seamă au scăpat din vedere că mesajele profeților vechi testamentari îl prezentau pe Mesia ca un mântuitor al neamului omenesc și nu numai a celor 12 triburi izraelite. Că Mesia, înainte de a-și întemeia împărăția, mai întâi trebuia să treacă pe la cruce, să răscumpere neamul omenesc prin jertfa binefăcătoare. Și scăpând din vedere aceasta, au fost induși în eroare. Suntem fericiți că Domnul ne-a descoperit acest adevăr. Evreii au rămas împietriți. Dumnezeu a pregătit o rămășiță. Și când Domnul va găsi momentul potrivit ca lucrarea Duhului Sfânt de trezire spirituală să fie încheiată pentru neamuri, se vor trezi oamenii aceștia și îl vor iubi pe Dumnezeu, își vor plânge rătăcirea minții și îl vor sluji cum nimeni nu l-a slujit în comparație cu cei dintre neamuri. Dacă mergem pe urmele Fiului Omului, atunci îl găsim pe Mesia de la 12 ani în templu și apoi nu ni se mai spune nimic despre el și oamenii au început să facă speculații. Există izvoare necanonice care ne arată câteva secvențe. Nu cred că suntem îndreptățiți să acordăm prea multă credibilitate. Dumnezeu, atunci când a îngăduit să se facă această canonizare a cărților Noului Testament, cred că ne-a descoperit tot ceea ce este necesar să știm despre ceea ce este și despre ceea ce a făcut Mântuitorul. Problema numărul unu este... Dacă El este Mesia cel adevărat, dacă El este Fiul lui Dumnezeu, era necesar să mai vină un semn suplimentar, afară de minunile pe care le-a făcut, de vindecările pe care le-a făcut, de învierea dintre cei morți pe care a realizat-o în anumite circumstanțe. Și Apostolul Pavel descopere misiunea la care a fost chemat. Și aș vrea să închei, fără de comentariu, prin cuvintele pe care le rostește Pavel în Romani, în capitolul 1. Biserica aceasta, care era mutată dincolo de Tibru, prin decretul lui Tiberiu, atinsese spre partea finală a secolului primar 40.000 de membri. Imaginați-vă cum s-a dezvoltat creștinismul în secolul primar. Avea 600 de prezbiteri și se adunau în mai multe locuri, amestecați cu iudeii care s-au convertit la creștinism. Și Pavel vine să facă aici o mărturisire privind chemarea lui specială. Aș vrea să închei cu aceste cuvinte pe care le rostește Pavel. Semnul cel mai important prin care se dovedește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, după cum s-a confirmat și nimeni nu se mai îndoiește astăzi de faptul că a fost o persoană istorică, este fenomenul învierii. Și urmărind pe Fiul omului și pe Fiul lui Dumnezeu, constatăm cum în această confruntare între forțele luminii și întunericului, Fiul lui Dumnezeu se confrunta cu spiritele demonice la nivel înalt, în timp ce Fiul omului era legat la stâlpul infamiei. Uneltele pe care le-a folosit diavolul în a-l tortura, a-l bagiocori, a-l umili în așa fel cum nimeni n-a fost umilit, dovedește încă o dată că natura lui umană nu avea nimic suplimentar prin care să se poată apăra. Dar Fiul lui Dumnezeu era în conflict cu forțele răului și odată cu răstignirea pe cruce este înfrântă puterea diavolului. Nu mai are putere diavolul să ne suprime conștiința, doar dacă mergem voluntar după el. Doamne, învrednicește-ne, recunoscând această divinitate a Mântuitorului, să avem convingerea că hotărându-ne din nou prin înnoirea legământului, prin decizia de a ne întoarce la el cu pocăință, pentru că acesta a fost mesajul lui, ajungem cu bine la capătul drumului. Citesc două versete pe care le exprimă Pavel. Romani, capitolul 1. După ce își face recomandarea cu privire la chemare, la slujba care i-a fost încredințată, și atunci spune, această slujbă privește pe fiul său născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, ca fiu al omului. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Și această lucrare oglindește viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca natură umană și ca parte din divinitatea creatoare, cuvântul întrupat. Să mergem de aici cu gândurile acestea în mintea noastră. Mântuitorule scump, ai murit și pentru noi. Mergând pe urmele tale, am înțeles lucrarea pe care ai făcut-o. Și în felul acesta, să nu ne mai prindă anul viitor la sărbătoarea Crăciunului, fără ca viața noastră să fie pusă în ordine. Să completeze Domnul tot ce mai lipsește. Amin.